გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც დღეს ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები. ხმის რეჟისორის პულტანკი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს 5 იანვარია, სამშაბათი და გადაცემაში ვისაუბრებთ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდის გამართვის პერსპექტივებზე. საერთაშორისო პარტნიორების შუამავლობით დაწყებული მოლაპარაკებების მეოთხე რაუნდიდან თითქმის ერთი თვეა გასული. მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი მას შემდეგ ორჯერ გადაიდო, ერთხელ 10 დეკემბერს პარლამენტის პირველი სხდომის წინადღეს, როდესაც ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის ირაკლი კობახიძის მიერ გახმოვანებული საკანონმდებლო ინიციატივები ოპოზიციამ მუქარად აღიქვა და ხელისუფლებასთან შეხვედრა აღარ ისურვა. მეხუთე რაუნდის ჩატარების მორიგ თარიღად მოგვიანებით 14 დეკემბერი დასახელდა, თუმცა შეხვედრა არც ამ დღეს შემდგარა. ჯერჯერობით უცნობია, როდის გამართება შეხვედრა ამჯერად, თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან ამ დღეებში სულ უფრო ხშირად გვესმის ის, რომ მიმდინარე თვეში ასეთი შეხვედრა უნდა შედგეს. გადაცემაში ამ თემაზე სასაუბროდ ორი სტუმარი მოვიწვიეთ. ესენი არიან ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ფიქრია ჩიხრაძე და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პოლიტსაბჭოს წევრი ხატია დეკანოიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 დასვით შეკითხვები და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრს ფიქრია ჩიხრაძეს. დილამშვიდობის, ქალბატონო ფიქრია, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მადლობთ, მადლობთ, თქვენს ბრავას დაესწარით. პირველ რიგში ჩვენი საუბარი დავიწყოთ იმით, რა პერსპექტივა უჩანს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების გამართვის მეხუთე რაუნდს და რა წინაპირობა არსებობს იმისთვის, რომ ეს შეხვედრა უახლოეს მომავალში მიმდინარე თვეში შედგეს.
რომ გითხრათ, რომ უახლოეს მომავალში გვაქვს გარდაუვალი მოლოდინი, ეს ასე არ არის. როგორც ჩანს, ხელისუფლება მაინც ადგას გზას დროის გაჭიმვის. მოგეხსენებათ, გუშინ მათ მოიწვიეს სხდომა სასწრაფოდ, სადაც პატრიოტთა ალიანსის წევრების მანდატების შეწყვეტაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, ხოლო დანარჩენი გადაწყვეტილებები გადადეს გაურკვეველი დროით. ანუ ეს პროცედურა ემსახურებოდა იმას, რომ მათ პლუს 3 ადამიანი მიიმატონ არაქართული ოცნების წარმომადგენლობიდან და ალბათ თვითონ აქვთ განცდა, რომ ამით გარკვეული იმიტაცია უნდათ რომ შექმნან არაერთპარტიული მოცემულობის. მე არ ვიცი, შესაძლოა აქვთ განცდა, რომ კიდე ვინმე შეიძლება აღმოჩნდეს 1-2 ადამიანი პარლამენტში, მაგრამ რეალურად ისინი სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ბოლომდე ვერ იაზრებენ იმ კრიზისს, რომელიც გაყალბებულმა არჩევნებმა შექმნა ქვეყანაში, რომლის საფუძველზე შედგა ეს პროტესტი და ამ პროტესტმა განაპირობა ის, რომ დღეს პარლამენტში მხოლოდ ერთი პარტია, ქართული ოცნება, არის წარმოდგენილი და რომ ეს ძალიან ძიმე რეალობას ქმნის ქვეყანაში დემოკრატიის თვალსაზრისით და რომ ამ კრიზისული სიტუაციის განმუხტვის ერთადერთი გზა, ლეგიტიმური გზა არსებობს ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა. თქვენ მეკითხებით მეხუთე რაუნდზე, იქით რომ ჩვენ წლის ბოლოსაც ჰქონდა გარკვეული მოლოდინის რეჟიმი, იმიტომ რომ ჩვენ თვლით, რომ ამ შემთხვევაში ის მდგომარეობა, როდესაც უკვე ხელისუფლება უნდა მოვიდეს მაგიდასთან თავისი წინადადებებით და თავისი შეთავაზებებით, ჩვენი მხრიდან რა კომპრომისებით შესაძლებელი იყო ამ ვითარებაში, დაიდო ის კომპრომისები, მაგალითად იგივე თუნდაც პლებისციტის სახით, და ჯერჯერობით ვართ მოლოდინის რეჟიმში, როგორც ჩვენ, ისე საერთაშორისო ფასილიტატორები, ჩვენი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ასე რომ მე ვერ გეტყვით, როდის შედგება. იმედი გადაწურული, ამოწურული, ასე ვთქვათ, არ არის და გარკვეულწილად არის რაღაც პროცენტი იმისა დარჩენილი, რომ ხელისუფლებამ მიიღოს გონივრული გადაწყვეტილება. თუ ეს არ იქნება, არის ისმება შეკითხვა, აი რა იქნება მერე? იქნება პროტესტი, რომელიც უკვე შემდგარია და ერთპარტიულობა განაპირობა ამ პროტესტმა და ეს პროტესტი გაგრძელდება შეუქცევადად, იმიტომ რომ ჩვენ რაც უნდა გვეკეთებინა პარლამენტში, გაატკეცებული ენერგიით ვაპირებთ, რომ ის ვაკეთოთ, ანუ ჩვენს ამომრჩეველთან გქონდეს ინტენსიური ურთიერთობა, გქონდეს რეაქცია ყველა მწვავე საკითხებზე და მწვავე რეაქცია და ეს მწვავე საკითხები და კრიზისული ვითარება ქვეყანაში სამწუხაროდ ქართული ოცნების ქმედებებით და არამარტო ბოლო დროინდელი ქმედებებით უკვე ყველა მიმართულებით სახეზეა.
ქალბატონო, ფიქრია, თქვენ დღეს საუბარი დაიწყეთ, ახსენეთ უბრალოდ საუბრის დასაწყისშივე პატრიოტთა ალიანსის დეპუტატების გადაწყვეტილ უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ადგილმონაცვლეობის საკითხი. როგორ აფასებთ აი ამ პროცესს ზოგადად? იგივე ის ადგილმონაცვლე დეპუტატები დღარსებობს ინფორმაცია, რომ დღეს პარლამენტი რიგარე შეხვდომაზე იმსჯელებს პატრიოტთა ალიანსის სიით გასული იმ პირების სადეპუტატო უფლებამოსილების ცნობის საკითხზე, რომელთაც შეუძლიათ ადგილმონაცვლეობით მიიღონ დეპუტატის მანდატი. როგორ ფიქრობთ, ისინი ოპოზიციის ნიშას ვერ დაიჭერენ ალბათ? როგორ შეაფასებდით მათ
ქმედებს? მე სიმართლე რომ გითხრათ, თავიდანვე ცოტა უცნაური იყო, როდესაც ყველა პარტია ჩახსნა პარტიული სია და ეს განსხვავებულად გააკეთა პატრიოტთა ალიანსმა. როგორც ჩანს, მე არ ვიცი ხო შიგნით რა ურთიერთვალდებულებები იყო და რამ განაპირობა ეს ყველაფერი, მაგრამ პოლიტიკურმა ლიდერებმა უარი თქვეს მანდატზე, მაგრამ შედიან ის ადამიანები, რომლებზეც გვეუბნებიან, რომ ისინი პარტიას არ წარმოადგენენ. ვერ გეტყვით, სიაში არ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც პარტიას არ წარმოადგენენ, ცოტა რთული გასაგებია, მაგრამ ერთი რამ ცხადი და მარტივია, რომ ამ სიტუაციაში პოლიტიკური ლიდერიც კი, რომელიც შევიდოდა პარლამენტში, ისიც ქართულ ოცნებას მიემატებოდა, მით უფრო ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკური პროფილი არ გააჩნიათ და მხოლოდ ბიზნეს საქმიანობით არიან წარმოდგენილნი, რა თქმა უნდა ისინი ოპოზიციურ ნიშას ვერცერთ შემთხვევაში ვერ დაიკავებენ და ეს ანტურაჟათაც კი არ გამოდგება ქართული ოცნებისთვის. მე გაგახსენებთ, როდესაც 2008 წელს ოპოზიციას მაშინ ჰქონდა ანალოგიური პროტესტი, თუმცა გაყალბების მასშტაბი და საშუალებები დღეს ბევრად უფრო ბრჭყალებში შთამბეჭდავი იყო ვიდრე მაშინ. და ძალიან სამწუხაროა ეს, რომ წლები გადის, ხელისუფლებები იცვლება და რომ ეს მეთოდი არ ძველდება სამწუხაროდ საქართველოში, გაყალბებას გულისხმობდა ძალაუფლების მითვისებას. და მაშინ ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი შევიდა სხვათა შორის პარლამენტში. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური ძალებიც კი აღმოჩნდნენ, საკმაოდ ესეთი აქტიური პოლიტიკური ძალები, ანუ პროტესტის განმახორციელებელი და შემსვლელი დეპუტატების რაოდენობა თითქმის თანაბარი იყო. ჩვენ ვინც გარეთ დავრჩით და უარი ვთქვით მანდატებზე, გარეთ განვაგრძობდით პოლიტიკურ საქმიანობას და მაშინაც კი ვერ მოხერხდა, რომ პოლიტიკური საქმიანობის ეპიცენტრად პარლამენტი ქცეულიყო, იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია არ იყო სრული პარლამენტში და დღეს მით უფრო საერთოდ დაცლილია ლეგიტიმურობისაგან ეს პარლამენტი. მაშინ მეორე ვადა იყო მიხეილ სააკაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის მესამე ვადაზე აქვს პრეტენზია, როდესაც საერთოდ ამოწურული აქვს ყველანაირი ნდობის რაციონალური მარცვალი და ასეთ დროს ხელისუფლების და ძალაუფლების ძალად მიტაცება და მითვისება უბრალოდ წარმოუდგენელია. სამწუხაროა, რომ ეს თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლებს არ ესმით.
გმადლობთ. სატელეფონო ხაზზე ყავს მსმენელი, მას მოუსმინოთ თუ შეიძლება და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის, გამარჯობა. ქალბატონო, ფიქრია, საერთოდ შეკითხვა გინდა.
დიახ, სიამოვნებით.
უდიდეს პატივს ვცემდი, სანამ მართლა ქვეყანაზე ფიქრობდა და არამხოლოდ საკუთარ თავზე და საკუთარ პარტიაზე. ეხლა უბრალოდ ერთი შეკითხვა მაქვს ნაციონალურ მოძრაობასთან. ნაციონალურ მოძრაობასთან დღეს ხო მაგას მიყავს ყველაფერია რა. ეხლა ლელო კი გასაგებია, მაგრამ დღეს სამყვანი ძალა არის ოპოზიციაში ნაციონალური მოძრაობა, ეს გვინდა არ მინდა ნუასია. იმასთან დგომა. აი თუნდაც ბოკერიასთან დგომა, რომელმაც სულხან მოლაშვილი აწამა. ასხენია უბრალოდ.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა.
თუ გამოყალბება ეს გასაგებია, მაგრამ დღეს ნაციონალურ მოძრაობასთან, ბოკერიასთან დგომა. სიცხვილი აღარაა.
გასაგებია ბატონო, გასაგებია, გიგი ვიპასუხებთ ქალბატონი ფიქრია.
მინდა რომ ესმოდეს მსმენელის, რომელმაც დარეკა, მაგრამ როდესაც ვამბობთ ფრაზას, რომ აი გასაგებია გაყალბება, მაგრამ იმასთან, ვიღაცასთან, რატომ, ეს აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემთვის, იმიტომ რომ რაც არის გაუგებარი, ეს არის სწორედ გაყალბება და გაყალბებაზე რაღაცნაირად თვალის დახუჭვის სურვილი. ჩვენ ამ გაყალბებული არჩევნებით 20 წლით უკან გადაგვაგდეს. თითქოს ეს 20 წელი არ ყოფილა საერთოდ ისეთ მძიმე ვითარებაში აღმოაჩინეს ქვეყანა ამ გაყალბებით და როდესაც ოპოზიცია ერთობლივად აცხადებს პროტესტს და ეს ოპოზიცია არის ჭრელი ძალიან და ამ ძალებში შესაძლოა ჩვენთვის სრულიად მიუღებელი პოლიტიკური ძალებიც იყვნენ. ჩვენ აქ პარტნიორებს არ ვირჩევთ, ჩვენ აქ ვაპროტესტებთ იმ ხალხთან ერთად, ვინც არჩევნებში მოიპოვა ხმა. და ნაციონალურმა მოძრაობამაც და ყველა იმ პარტიამაც, რომელიც დღეს მანდატებს ფლობს ოპოზიციურ მანდატებს, მათ ყავთ თავიანთი ამომრჩეველი და როდესაც ყავს ამომრჩეველი ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას, მას ირჩევს ხალხი და ეს არის ხალხის არჩევანი. შესაძლოა ჩვენ მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, მაგრამ ეს რეალობა არის ასეთი და აქედან გამომდინარე ოპოზიციური ფრონტის ერთიანობა არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ არის სრულიად სხვა მოვლენა და სრულიად სხვა მოვლენა არის პარტნიორობა და ბლოკში გაერთიანება ან სხვა რამ. ასე რომ ჯობს ეს გავარჩიოთ ერთმანეთისაგან და იმის გარკვევას კი ნუ დავიწყებთ დღეს ამ წუთში ვინ ვისთან და რატომ დგას. არამედ ის უზრუნველყოთ ჩვენს ქვეყანაში, რომ არასოდეს გაყალბების გზით აღარც ერთმა ხელისუფლებამ არ მოინდომოს ხელისუფლებაში დარჩენა. და ქართველი ხალხი არის ღირსი იმისა, რომ თავისუფალი არჩევანის უფლება ჰქონდეს და სამწუხაროდ ეს არჩევანის უფლება არამარტო არჩევნების დღეს იყო შეზღუდული და ჩვენ ვისაც გვიბრძოლია საქართველოს თავისუფლებისთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის, არ ვაპირებთ რომ ამ ხრივ ფარხმალი დავყაროთ და დღეს შევეგუოთ ვითარებას. საქართველოს ბევრი აქვს ნაბრძოლი და ეს ნაბრძოლი არ შეიძლება გავაყოლოთ წყალს.
ქალბატონო ფიქრია, ეს დაახლოებით გაგრძელება შეიძლება ითქვას იმ ნარატივისა, რასაც გვთავაზობს ხოლმე ხელისუფლება, რომ ცალკეული პოლიტიკური პარტიები აღმოჩნენ ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს ბულინგის ქვეშო და ბულინგის მსხვერპლნი არიან და რომ არა ეს მოცემულობა შესაძლებელი იქნებოდა, რომ ცალკეული პოლიტიკური პარტიები შემოსულიყვნენ პარლამენტში. ისა ამაზე რა პასუხი აქვს თქვენ პარტიას, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ბულინგთან დაკავშირებით?
იცით რა, მე მრჩება შთაბეჭდილება, რომ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ ვისაც არ უბრძოლია თავის დროზე, როდესაც ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ და საკმაოდ ძლიერი და მრისხანე ხელისუფლება იყო, მათ უფრო უჩნდებათ დღეს ასეთი პრეტენზიები, თორემ როგორ შეიძლება ახლა ნაციონალური მოძრაობის მაშინ არ გეშინოდა, როდესაც ხალხ შიშის ზარს ცემდნენ ისინი და დღეს ოპოზიციაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა ახორციელებდეს ვინმეზე ბულინგს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც პრინციპული გადაწყვეტილებით აღმოჩნდა ოპოზიციის ერთიან ფრონტში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ღირებული იმ თვალსაზრისით, რომ არა ეს პრინციპულობა და ერთიანობა, დაერთიანობაში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ყველა, ეს პროტესტი ასე მძაფრად და მძლავრად ვერ შედგებოდა. ასე რომ ამ შემთხვევაში, რაც არ უნდა ილაპარაკოს ხელისუფლებამ ბულინგზე და შანტაჟზე და ასე შემდგომ, მთავარი ბულინგი და მთავარი შანტაჟი იყო არჩევნების გაყალბება. ასე რომ ეს კომპლექსი დღეს არავის არ აქვს ოპოზიციაში, ეს ძალიან კარგია და ასე რომ ფუჭად იხარჯებიან, ვინც ამ თემებზე გაუთავებლად ლაპარაკობს.
კეთილი, კიდევ ერთი მსმენელია სატელეფონო ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. ქალბატონ ფიქრიას მინდა გავახსენო 1903 წელი. 2003 წელი უკაცრავად შევარდნაძის დროს არც ის დევდარიანმა რო გააყალბა არჩევნები, ეგენი შევიდნენ დათო გამყრილიძის მეთაურობით და ფიქრია ჩიხრაძე იჯდა პარლამენტში და მიშა რო შევარდა და დაშალა მთელი ის ხალხი. და რას ფიქრობს, ეხა ეტყობა მიხვდა რო ასე მოქცევა არ შეიძლებოდა და 20 წლის მერე სხვანაირად ფიქრობს? ეს უკვე ვეღარ გავიგე. და ან ხაზარაძესთან რა უნდა და იქ უფრო სუყე ლუკმა იყო თუ რა? აბა მოგახსენოს, მადლობთ.
ქალბატონო ფიქრია თუ შეიძლება უპასუხო.
2003 წელს დიახ, მე შევედი პარლამენტში და სხვათა შორის რევოლუციამ გადაფარა ეს ყველაფერი, თორემ 2003 წელს სწორედ ვადამდელი არჩევნების გაზაფხულზე, ვადამდელი არჩევნების ჩატარების, როგორც საპრეზიდენტო, ისე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების შესახებ შეთანხმება იყო, როგორც ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ისე მაშინდელ ხელისუფლებასთან შეთანხმებული და პირველსავე სხდომაზე ეს უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ეს გადაიზარდა რევოლუციაში, ეს იცის საზოგადოების იმ ნაწილმა, რომელიც ინფორმირებული ან ჩართული იყო მაშინ ამ პროცესებში და ეს სამწუხაროდ არ იცის ქართულმა საზოგადოებამ, იმიტომ რომ მაშინ მათ რევოლუციური ეიფორია ნახეს. ასე რომ მე როცა ვთვლიდი საჭიროდ რა ნაბიჯიც უნდა გადამედგა, ამ ნაბიჯს დგამდი, 2003 წელს ასე გავაკეთე, 2008 წელს როცა ვთვლიდი რომ არ უნდა გადამედგა ნაბიჯი და არ უნდა შევსულიყავი პარლამენტში, არ შევედი პარლამენტში და მანდატზე უარი ვთქვი და დღეს ვაგრძელებ ბრძოლას. მე მესმის ქალბატონი ხდები, რა პოლიტიკური ორიენტაციისაც ბრძანდება, მას აქვს თავისი არჩევანი, მაგრამ ამ ქვეყანაში სწორედ ჩვენ არჩევანის თავისუფლებისათვის ვიბრძოდით მთელი ამ წლების განმავლობაში და მომავალშიც ასე გავაგრძელებთ. რაც შეეხება ლელოს და ხაზარაძეს, ერთი რომ ახალ მემარჯვენეებს ყოველთვის ახლო და გამორჩეული ურთიერთობა ჰქონდა და თავის დროზე მამუკა ხაზარაძე ახალი მოძრაობის დამფუძნებელი იყო, რომლის საფუძველზე ჩამოყალიბდა მერე ახალი მემარჯვენეები, და მეორე, ჩვენ პარტიულად მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დასუსტებულ მცირე-მცირე ჯგუფებად დარჩენილ ოპოზიციას ჯობდა, რომ ძლიერი ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნისთვის დაგვედოს სათავე, და მე ვფიქრობ, ლელო სწორედ ასეთი პოლიტიკური ძალა იქნება მომავალში.
და ისევ რომ დაუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის ძირითად თემას, მოლაპარაკებების სავარაუდოდ მეხუთე რაუნდს, რომელიც ჯერ არ არის ჩანიშნული, მაგრამ არის მოლოდინი, რომ ხოლეს მომავალში გამართება. როდესაც ცნობილია ქალბატონო ფიქრია მხარეთა პოზიციები, მყარად თან არგუმენტირებულად ორივე მხარე თავის პოზიციებს გვთავაზობს, რა შეიძლება იყოს მოლაპარაკებების საგანი, ანუ რა კომპრომისული მიმართულება შეიძლება იყოს ორიენტირად აღებული?
კომპრომისული ნაბიჯები ოპოზიციამ გადადგა, მე წეღან ვახსენე. თავდაპირველად ჩვენ ვითხოვდით განმეორებით არჩევნებს, მაგრამ როდესაც ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა არც ერთი საჩივარი, არც ერთი ინფორმაცია, რომელიც უნდა განხილულიყო იმ პროცესში, სანამ შემაჯამებელი ოქმი შედგებოდა და გამოქვეყნდებოდა, ანუ შედგებოდა არჩევნები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმის საფუძველზე. ეს იყო პირველი ეტაპი. შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უკვე აღარ ვითხოვდით ამ არჩევნების შედეგების გაუქმებას და ბადამდელი არჩევნების მოთხოვნა შემოვიტანეთ, რომელიც კონსტიტუციურია, ჩვენს კონსტიტუციაში არა უბრალოდ წერია, როგორც შესაძლებლობა კრიზისების განმუხტვისა, არამედ გარდამავალდებულებებშიც კი წერია, რომ 2024-მდე თუ კი ჩატარდებოდა ვადამდელი არჩევნები, რომ ის გარკვეული სისტემით ჩატარებულიყო. ანუ თვითონ ქართულმა ოცნებამ, როდესაც ამ კონსტიტუციას წერდა, დაუშვა ალბათობა იმისა, რომ შესაძლოა ამ პერიოდში 2024-მდე ვადამდელი არჩევნების ალბათობა დამდგარიყო დღის წესრიგში. და რატო წერდით ამ ვადამდელი არჩევნების თაობაზე, თუ კი ამას როგორც მეორეთ მოსვლას ისე შევხედავდით? ვადამდელი არჩევნები ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში, მით უფრო საპარლამენტო მოწყობის ქვეყნებში, არის ჩვეულებრივი მოვლენა და ის შეიძლება ძალიან ხშირად იმართებოდეს. და რატომ არ შეიძლება, რომ საქართველოში, მით უფრო აი ასე გაყალბებული არჩევნების ფონზე, ეს ახალი არჩევნების შედგეს, ვადამდელი არჩევნების შედგეს, ეს ხომ ახალი პოლიტიკური მოცემულობის შექმნას ემსახურება. ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში ქართული ოცნებაც იგივენაირად მიიღებს მონაწილეობას, როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები. და თუ კრიზისი გაღრმავდა, გაჯიუტდა ქართული ოცნება და არ გადადგა შეთანხმებისკენ ნაბიჯები, მერწმუნედ შესაძლოა ისეთი ვითარება შეიქმნას, რომ ქართულმა ოცნებამ ვეღარც კი მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, იმდენად დაუმძიმდეს მათ
ვითარება. რას გულისხმობთ?
გულისხმობ იმას, რომ ეკონომიკური კრიზისია ქვეყანაში, პანდემია არის ქვეყანაში, უმუშევრობა, ჩაკეტილია მთელი სიტუაცია. ასეთ დროს ძალაუფლების მიტაცებაზე კი არ უნდა ზრუნავდეს ხელისუფლება. ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს ყველა მიმართულებით კრიზისის მოგვარებაზე და ამ ხრივ ნაბიჯების გადადგმაზე. და ამ დროს თანხმობა, ერთობა, განსხვავებული ხედვების შემოშვება მართვაში პირიქით აუცილებელია და ძალიან საჭიროა, მაგრამ სამწუხაროდ ქართული ოცნება ამას არ ითვალისწინებს. ანუ დღეს რაც შეთანხმებით არის შესაძლებელი და ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნაბიჯები გადაიდგას, ხვალდაზეგ ეს გარდაუვალი აუცილებლობა დადგება ქართული ოცნების წინაშე, იმიტომ რომ პოლიტიკური პროცესის განვითარების ლოგიკა იძლევა თვითონ ასეთი დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას.
მსმენელი ყავს დილა, მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, მოგესალმებით. გილოს ახალწელს.
მადლობა.
როგორც თქვენ თუმას, ასევე მთელ საქართველოს ულოცავ ახალ წელს და კარგი წელი ყოფილიყო ჩვენი მოსახლეობისთვის. მე ისიც რა მაინტერესებს, პატრიოტ ალიანსმა გამოიტანა თავისი ხელმოწერები და აჩვენა ხალხს, რამდენი ყავთ მაგათ მომხრეები. და გაყალბება თუ არის, გაუყალბდა მაგათ. და თქვენ რომელმა პარტიამ, გინდა თქვენმა პარტიამ, გინდა სხვა ნაცებმა და ევრონაცებმა და ამასმა, ვინ გამოიტანა ამხელა ხელმოწერები და ვინ აჩვენა ხალხს? არავის არ გაგიყალბდათ, გაუყალბდათ პატრიოტებს. ნაცებმა იმხელა ადგილები მიიღეს. მე გამიკვირდა კიდევაც ხალხმა, როგორ მიცა მაგათ ხმა, ანიმე ევრონაცებს, ან თქვენ ხაზარაძეს, რაც აქვს გაკეთებული ხალხისთვის ამ ბინების ჩამორთმევა, კიდე 4 ადგილი გაქვს, შევძანდით და აკეთეთ იქ საქმე.
გასაგებია თქვენი შეკითხვა.
დაჩვენეთ, აჩვენეთ, რომ რაღაცას აკეთებთ, რამეს ამბობთ. მიიღეთ ხო ამ ხელ ადგილები? შედით და აკეთეთ იქ და იქ უფრო მეტი ის არა გაქვთ, რა ქვია, პერსპექტივა, რომ რამე რაღაცა იმოქმედო და რამე გააკეთო?
გასაგებია თქვენი პოზიცია, გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვის. შეკითხვა არც იყო, ნუ ნაწილობრივ.
არ იყო შეკითხვა, ამიტომ მართლი საჭიროდ პასუხს. ეს არის ამ
ეს იყო მსმენელის მოსაზრება, დიახ, და ჩვენ განვაგრძოთ.
რა შეიძლება ამ თითქოს მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსმა აჩვენა, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერების რაოდენობა. მინდა გითხრათ, რომ რამოდენიმე ასეული საჩივარია დაწერილი ლელოს მხრიდან გაყალბების თაობაზე და იცით, რომ არც ერთი საჩივარი არც საოლქო კომისიაში არ იქნა განხილული. ერთადერთი საჩივარი იქნა განხილული პირველი, რომელმაც სკანდალი გამოიწვია, სწორედ სამგორის ოლქს ეხებოდა, სადაც მე ვიყარე კენჭი, და როდესაც გაიხსნა ნული მეწერა ნული და ზუსტად ვიცოდით რომ არ შეიძლებოდა იმ უბანში ნული ყოფილიყო ჩვენი შედეგი და როდესაც გაიხსნა ეს უბანი აღმოჩნდა პირდაპირ ნაგავში გადაყრილი ჩემი ბიულეტენები და მე აღმიდგინეს დამიწერეს 54 ხმა მაგრამ სამწუხაროდ ამის მერე აღარც ერთი უბანი აღარ გაიხსნა არც ერთ ოლქში იმიტომ რომ ეს იყო მწარე მაგალითი იმისა თუ დანარჩენ უბნებს სადა ოლქებში რა სიტუაცია უნდა ყოფილიყო და მათ ჩარაზეს როგორც საოლქო კომისიის კარები, ისე სასამართლოს კარები და აღარც ერთი გადაწყვეტილება აღარ იქნა მიღებული ამ გადათვლის და შემოწმების თვალსაზრისით. ასე რომ ჩვენს პოლიტიკურ ძალას და სხვა პოლიტიკურ ძალებსაც საკმაოდ ბევრი სამხილი ჰქონდათ ხელთ საჩივრების სახით ამ მიმართულებით და სწორედ ეს განაპირობებს პროტესტს, თორემ ხა ვინმეს თუ გონია რომ ქუჩა ში ყოფნა უფრო მომხიბვლელია ვიდრე პარლამენტში ჯდომა და კამათი კანონ პროექტებთან დაკავშირებით ძალიან შემცდარა. ჩვენ საკმაოდ რთული გზა ავირჩიეთ, მაგრამ ავირჩიეთ იმიტომ, რომ გაყალბებით მიტაცებული ძალაუფლება არანაირი სიკეთის მომტანი ქვეყანაში არ იქნება და პარლამენტი მხოლოდ ანტურაჟისთვის, პარლამენტში ოპოზიცია მხოლოდ ანტურაჟისთვის, ასევე ვერანაირი სიკეთის მომტანი ვერ იქნება.
ქალბატონო ფიქრია, რამდენად მოსალოდნელია რომ მეხუთე რაუნდის მოლაპარაკებების დღის წესრიგში აღმოჩნდეს მამუკა ხაზარაძის ინიციატივაც არჩევნების 2022 წელს უკვე სრულად პროპორციული წესი ჩატარების შესახებ და ამ ინიციატივის შესახებ ცოტა ვცლათაც რომ განგვიმარტოთ თუ შეიძლება.
ეს იცით ინიციატივა არ არის, ეს არის მოსაზრება, რომელიც გამოითქვა საერთაშორისო ფასილიტატორებთან ურთიერთობის შემდგომ, როდესაც იწურებოდა, ასე ვთქვათ, 2020 წელი და არჩანდა ახალი რეალობა და 2022 რაღაცა ისე გაისმა, თითქოს შორს არის ძალიან, მაგრამ უკვე 2021 წელია და გაზაფხულზე არჩევნები სამწუხაროდ კალენდარულადაც შესაძლოა რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება ვეღარ მოესწროს, იმიტომ რომ მას ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელება, იცით თქვენ და ჯერჯერობით მეხუთე რაუნდიც არ აჩანს. იცით თქვენ რომ ჩვენ გქონდა მამუკა ხაზარაძეს და ჩვენს ლიდერებს სერბეთის ოპოზიციასთან საუბარი, რომლებსაც აქვთ მსგავსი გამოცდილება, ოღონდ მათ არა პარლამენტის, არამედ არჩევნების ბოიკოტი განახორციელეს და აღმოჩნდა, რომ კი აღმოჩნდა იქაც სატელიტური პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ოპოზიციის სახით შევიდნენ პარლამენტში, მაგრამ კრიზისი ამით ვერ განიმუხტა და იქ მოხდა ევროკავშირის, ევროპარლამენტის აქტიური ჩართულობით სწორედ ვადამდელ არჩევნებზე შეთანხმება და ეხა იქ ხორციელდება მთელი პაკეტი კანონმდებლობისა, რომელიც უნდა მოემსახუროს სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას. აქედან გამომდინარე ითქვა როგორც მოსაზრება, რომ თუ ჩვენ ეხლა სასწრაფოდ ვერ თანხმდებით ამის თაობაზე, მაშინ ხრჩება ან ვადამდელი არჩევნები ადგილობრივ არჩევნებთან ერთად, ან 2022 წელს ვადამდელი სრულად პროპორციული არჩევნები. იმიტომ რომ იმის იქეთ უბრალოდ ეს კრიზისული სიტუაცია ვეღარ გაუძლებს იმას, რომ ასეთი კრიზისული ვითარება იქნას ქვეყანაში. ანუ 2022 როგორც მიჯნა, ისე დაასახელა მამუკა ხაზარაძემ და მეც აბსოლუტურად ვიზიარებ ამას, რომ ან უნდა მოხდეს გაზაფხულზე, ან შემოდგომაზე ადგილობრივ არჩევნებთან ერთად, ამას თავისი პლუსები და მინუსები აქვს და ან უკვე 2022 წლის გაზაფხულზე, როდესაც ყველანაირი ცვლილება, საკონსტიტუციო ცვლილება იქნება განხორციელებული და ის, ასე ვთქვათ, შეთანხმებები, რომლებიც დებს მოლაპარაკების მაგიდაზე, იქნება რეალიზებული.
ანუ მანამდე ეს ნიშნავს, რომ პარლამენტში უნდა შევიდეს ოპოზიცია, ხო? თუ ეს ინიციატივა, ეს მოსაზრება ამას გულისხმობს.
თუ შეთანხმება მოხდება ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მაშინ სრულად პროპორციულად, ასე ვთქვათ, მიღებას შემდეგი არჩევნებისა სჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებები, მაგრამ თუ ეს შეთანხმება არ ხდება ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია არაპირებს პარლამენტში შესვლას და ოპოზიცია აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას ვადამდელი არჩევნებისათვის უკვე გარეთ.
და ჩემი შეკითხვა იყო ასევე, რამდენად არის შანსი შანსი იმისა, რომ ეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან განიხილებოდეს ეს
არ ვიცი, ვერაფერს ჯერ ეს ხომ ვადას ეხება. ჯერ ვადამდელი არჩევნების თემა უნდა დაიდოს მოლაპარაკების მაგიდაზე და ვადასთან დაკავშირებით ამის შემდგომ უნდა დაიწყოს საუბარი. თქვენ იცით, რომ კუბილიუს, ბატონ კუბილიუსაც ჰქონდა ანალოგიური მოსაზრება, ამიტომ რომ სერბეთის მაგალითმა გააჩინა ასეთი მოსაზრება პოლიტიკურ წრეებში და იმ ადამიანებში, რომლებიც ქართულ სიტუაციას კარგად იცნობენ და აკვირდებიან და გარკვეულწილად მონაწილეობენ ამ პროცესებში. ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს გულისხმობ, ასე რომ გარდა მოსაზრებისა ეს ჯერ არ ნიშნავს არაფერს, ოპოზიციურ მაგიდაზეც კი არ არის განხილული ჯერჯერობით ეს წინადადება, იმიტომ რომ ეს წინადადება მაშინ შეიძლება განვიხილოთ, როდესაც ვადამდელი არჩევნების თემა და იძრება მკვდარი წერტილი და
ამ ეტაპზე ოპოზიციაში არანაირი კონსულტაციები არ მიმდინარეობს, როგორც ხედავთ, ხო? როგორც
იცით, რა ურთიერთობა ოპოზიციურ ძალებს შორის სულ არის პრაქტიკულად, აი ამ სახალწლო დღეებში გაჩერდა რამოდენიმე დღე. ჩვენი წინადადებები შეთანხმებულია ერთმანეთთან დევს მოლაპარაკების მაგიდაზე, ამ მხრივ რაიმე ცვლილება არ არის ამ მიმართულებით და შესაბამისად რაიმე ახალი კონსულტაციის, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად გაფორმებული კონსულტაციის აუცილებლობა არ დგას დღის წესრიგში ამ წუთში.
და ბოლოს დასკვნის სახით, რომ გვითხრათ, ქალბატონო, ფიქრია, აი რას მიიჩნევდა ლელო საქართველოსთვის დათმობად ხელისუფლების მხრიდან? ცოტა რთული პროგნოზი, ალბათ პროგნოზისთვის არ არის ამის გაკეთება მარტივი, მაგრამ მაშინ როცა მეხუთე რაუნდი, შეიძლება ბოლო რაუნდიც კი იყოსო, აი რამდენად ელით რაღაცა გადამწყვეტ და მნიშვნელოვან ცვლილებას?
ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ძალიან ძნელია პროგნოზირება იმგვარი ხელისუფლების ქმედებებისა, როგორი ხელისუფლებაც არის ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ არც თალაკვაძესთან გვაქვს საქმე, არც კობახიძესთან, არც გახარიასთან და არც ვინმე სხვასთან. ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს იღებს ერთი ადამიანი, რომელიც პოლიტიკური პროცესების მიღმაა საერთოდ, და ეს ერთი ადამიანი რა ზედაყრდნობით იღებს ამ გადაწყვეტილებებს, მე არ ვიცი. აქედან გამომდინარე, პროგნოზირება ძალიან რთულია ასეთ ვითარებაში. უბრალოდ ერთი რამ ვიცი, რომ ოპოზიცია არის პრინციპული, ერთიანი და არ აპირებს, რომ ამ ბრძოლაზე უარი თქვას, როგორიც არ უნდა იყოს ზეწოლა, როგორიც არ უნდა იყოს შანტაჟი. გარკვეული ადამიანები ლაპარაკობენ იმის თაობაზე, რომ ხელისუფლება აგზავნის მათთან მისრებს გარკვეული შეთავაზებებით და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, ეს მიჯნა გადალახულია უკვე, ერთპარტიული პარლამენტი შედგა, ეს სამწუხარო რეალობა საქართველოში და ახლა ყველამ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან და ამ სიტუაციიდან გამოსვლის ერთადერთი ლეგიტიმური, კანონიერი, აღიარებული გზა გახლავთ ვადამდელი არჩევნების გზა.
გმადლობთ, ქალბატონო ფიქრია. სმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ფიქრია ჩიხრაძე. ახლა კი გადავინაცვლოთ ჩვენს მომდევნო სტუმართან, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერთან, პოლიტსაბჭოს წევრთან, ხატია დეკანოიძესთან. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 82 98 83 27, დასვით შეკითხვები თქვენთვის საინტერესო საკითხებზე, გამოთქვით ასევე მოსაზრებები. და მე აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდის გამართვის პერსპექტივებზე. საერთაშორისო პარტნიორების შუამავლობით დაწყებული მოლაპარაკებების მეოთხე რაუნდიდან გასულია უკვე თითქმის ერთი თვე. მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი მას შემდეგ თითქმის ორჯერ გადაიდო ერთხელ ეს მოხდა 10 დეკემბერს პარლამენტის პირველი სხდომის წინა დღეს, როდესაც ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის ირაკლი კობახიძის მიერ გახმოვანებული საკანონმდებლო ინიციატივები ოპოზიციამ უქარა და აღიქვა და ხელისუფლებასთან შეხვედრა მას შემდეგ აღარ ისურვა. მეხუთე რაუნდის ჩატარების მორიგ თარიღად მოგვიანებით დასახელდა 14 დეკემბერი, თუმცა შეხვედრა არც ამ დღეს არ შემდგარა. ჯერჯერობით უცნობია, როდის გაიმართება შეხვედრა ამჯერად, თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან სულ უფრო ხშირად გვესმის ჩვენ არომა მიმდინარე თუ გვესმის მოსაზრება იმის შესახებ, რომ მიმდინარე თვეში ეს მოლაპარაკება უნდა შედგეს. ჩვენ ცდილობთ ახლა რომ დაუკავშირდეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრს ხატია დეკანოიძეს, მასთან გვექნებოდა შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ მეხუთე მართველი გუნდი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების საკითხის შეწყვეტის საკითხს სიფთხილით ეკიდება, ეს რასთან არის დაკავშირებული. ჩვენი შეხვედრის ჩვენ ცდილობთ, როგორც უკვე გითხარით, დაუკავშირდეთ ხატია დეკანოიძეს. ტელეფონი ახლა ჩვენი ტელეფონის ნომერს მსმენელი ყვავს სატელეფონო ხაზზე, დიახ, ვიდრე გისმენთ, ვიდრე ქალბატონ ხატიას დაუკავშირდებოდეთ, თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრება, თქვენი შეკითხვა რომ
ზუსტად აი ქალბატონ ხატიასთან მექნებოდა კითხვა და მოგესალმებით საუკეთესო სულებთ. მე მაინტერესებდა როგორი რაღაც ისე თუ შეიძლება ქალბატონი ხატი ან გვისმენს ან თქვენ რო გადასცეს, რომ ანუ ნაციონალური მოძრაობის ესეთი მწავე და სენსიტიური რეაქციები ნელ-ნელა ჩნდება გამომდინარე კობახიძის და მდინარაზის ასე ვთქვათ უფრო სარკასტული და სკინიკოსური გამოსვლების შემდეგ. და როგორ მიაჩნია მას ბრძოლა, ის ესე რიგად მოძლიერებულ ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც ფაქტიურად ძალიან გამოიჯეკა, გამოიბრძმედა ასე ვთქვათ და უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ლაოზით გადაიქცა, ერთხელ ლაოზით მოევლინა მათ და ისხება ქართული ოცნების მხრიდან მათი ნელ-ნელა შემოსვლა და ეს პარტია ნელ-ნელა დასუსტდება. თუ საერთოდ არ ცდილობს რომ გაარღვნო, ეს შევია ბეძინა ივანიშვილს და აპირებენ თუ არა ეს პატივცემული ნაციონალები გამოვიდნენ. აი მაგალითად ბელარუსიაში კი ჯერჯერობით არ მოაქვს რეზულტატი, მაგრამ არ წყდება ეს გამოსვლები და ხო არ შეშინდნენ ისინი და აი ესე ხო არ ყრიან ფარხმალს. ეს მაინტერესებს და მით უმეტეს როგორ მოხდა ეს ბეძინა ივანიშვილის ესოდე გაძლიერება, იმიტომ რომ რამდენი მოღალატე აღმოაჩინა და რამდენმა უღალატა ეს კარგად ნახეთ და გუშინდელი სტუმარმაც დაადასტურა ეს ბაზონმა გია ხუხაშვილმა, რომელსაც სხვათა შორის ვოკალური მონაცემები არ უწყობს ხელს, თოლე იესო სუპერსტარში მშვენივრად შეასრულებდა იუდას როლს და პარტიას. დიდი მადლობა.
თქვენ თუ შეიძლება რომ თქვენი რა პერსპექტივას ხედავთ? გმადლობთ, სმენელი იყო სატელეფონო ხაზზე. და მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ცდილობთ დაუკავშირდეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრს ხატია დეკანოიძეს. ჩვენი საუბრის თემა არის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი. ეს რაუნდი საერთაშორისო პარტნიორების შუამავლებით დაწყებული, ეს რაუნდი ბოლო რაუნდიდან, მეოთხე რაუნდიდან თითქმის ერთი თვეა გასული, თუმცა მას შემდეგაც ორჯერ იყო ეს მეხუთე რაუნდი დანიშნული, მაგრამ ორჯერ გადაიდო იგი და ერთხელ გადაიდო 10 დეკემბერს პარლამენტის პირველი სხდომის წინა დღეს, როდესაც ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის ირაკლი კობახიძის მიერ გახმოვანებული საკანონმდებლო ინიციატივები ოპოზიციამ მუქარა და აღიქვა და ხელისუფლებასთან შეხვედრა აღარ ისურვა. მეხუთე რაუნდის ჩატარების მორიგ თარიღად, როგორც უკვე იცის ჩვენმა მსმენელმა ჯერ დასახელდა 14 დეკემბერი, მერე თუმცა შეხვედრა ამ დღესაც უკვე აღარ შემდგარა. ჯერჯერობით უცნობია როდის გამართება შეხვედრა, მაგრამ შეხვედრას ამჯერად ჩვენ ამჯერად პოლიტიკური ოპონენტები ამის მხრიდან ამ დღეებში სულ უფრო ხშირად ისმის ის რომ მიმდინარე თვეში ასეთი შეხვედრა უნდა შედგეს. ჩვენ გადაცემაში ამ თემაზე უკვე გვესაუბრა ლელო საქართველოსთვის პოლიტიკური საბჭოს წევრი ფიქრია ჩიხრაძე და ახლა ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ჩვენს მეორე სტუმარს ხატია დეკანოიძეს და იგი უკვე სატელეფონო ხაზია, მესენჯერით გვერთვება ქალბატონი ხატია. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის, გესმით ხო ჩემი?
კი, კარგად გესმის თქვენი ხმა. ქალბატონო ხატია, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა უკვე სასაუბროთ. გუშინ ქართული ოცნების დეპუტატებმა განაცხადეს, რომ ვიდრე ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი არ შედგება, მართველი გუნდი დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს სიფრთხილით ეკიდება. რა სიგნალია, როგორ ფიქრობთ, ეს ოპოზიციისთვის?
იცით, სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ მაქვს ახლა შეფასება ამ კუთხით, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ კეთილგონიური დამოკიდებულება ქართული ოცნების მხრიდან არ დაგვინახავს გარდა მუქარისა, შანტაჟისა და კარგი იქნება თუ ამ კონტექსტში, რაც დღეს ქვეყანაშია უმძიმესი პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი, ბოლო რაუნდზე მოლაპარაკებების ბიძინაევანიშვილის ხელისუფლება გაათვითნობიერებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი შეთავაზებების გარშემო ძალიან მნიშვნელოვანი კომპრომისის, ასე ვთქვათ, წამოწევა წინ მათი მხრიდან. თქვენ იცით, რომ შემოთავაზება ჩვენი არის რიგარეში ან ახალი არჩევნები, ან ნებისმიერი ბერკეტი და იარაღი, რომელიც შეიძლება, ან გზა, რომელიც მიგვიყვანს ახალ არჩევნებამდე, პატიმრების განთავისუფლება და ადმინისტრაციის საარჩევნო კომისიების, ასე ვთქვათ, რეფორმირება. ამიტომ თუ რაღაც კონტექსტში ხო ფიქრობენ, რომ კეთილგონიერი შეიძლება იყვნენ და გადმოდგან ნაბიჯი საქართველოს მოქალაქეებისკენ პირველ რიგში და არა მხოლოდ ოპოზიციისკენ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ წარადგენს პოლიტიკური კრიზისის განმუხტას, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ არ დაგვინახავს არც ერთი წინადადება, რომელიც იქნებოდა მიზანმიმართული სწორედ ამ პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტავად. ამიტომ ახლა თუ ჩვენ რაღაც უფლებამოსილების შეწყვეტას დაველოდებით არ დაველოდებით, ჩვენ გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს. ეს გადაწყვეტილება არის, რომ ჩვენ ამ პარლამენტს ლეგიტიმაციას არ მივანიჭებთ და ჩვენი მანდატების უფლებამოსილების შეჩერებას ვითხოვთ. ეს არის ძალიან ასეთი მტკიცე გადაწყვეტილება ოპოზიციის პრაქტიკულად ყველა კანდიდატის და ყველა ადამიანის, რომელმაც მივიღეთ გაყალბებული არჩევნების შედეგად საპარლამენტო მანდატი. ამიტომ ეხლა რაც არის მთავარი, არა ჩვენს მანდატებზე საუბარი, არამედ რაღაც ნორმალური კეთილგონიური რაღაც ესე ვთქვათ პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისთვის აუცილებელი წინადადებით მოსვლა. მეტყვი, ჩვენ წინადადებები დავახვეთრეთ, გადავიცით, ამაზე საუბრობთ ღიად საჯაროდ ახალი რიგარეში არჩევნები, რომელიც არის აუცილებელი პირობა, რომ განიმუხტოს ეს კრიზისი.
თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად შესაძლებელია ხელისუფლების მხრიდან წითელი ხაზის გადახედვა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ისევე როგორც თქვენ, მათაც კაფეოთ აქვთ გაცხადებული, რომ ვადამდელი არჩევნების საკითხი არ განიხილება.
იცით რა, ჩემი შინაგანი რწმენა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის არის შემდეგი, რომ აუცილებლად მოუწევს ბიძინაევანიშვილს ამ ეგრეთ წოდებული თავიანთი კუთხით რაღაც დაწესებული წითელი ხაზის გადახედვა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ვადამდელი არიგარეში არჩევნები არ ჩაინიშნება. ეხლა აქ მთავარია ჩვენ ვისაუბროთ ბადებზე, იმიტომ რომ პირველი, რატომაც მოუწევს გადახედვა, ეს არის ის, რომ ერთპარტიული პარლამენტი, რომელიც პრაქტიკულად არამხოლოდ არალეგიტიმურია, არჩევნების კუთხით, არამედ არალეგიტიმურია სამართლებრივად, იმდენად რამდენადაც იქ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ არის და არც ერთი ოპოზიციური პარტია არ არის წარმოდგენილი, მიუხედავად იმისა, 2, 3, 4, 5 ადამიანი, ასე ვთქვათ, პიროვნულად ჩევლენ, ხო, ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს. ამიტომ ესეთი პარლამენტი დიდხანს, რა თქმა უნდა, ვერ ფუნქციონირებს და რა თქმა უნდა, ვერ განმუხტავს იმ კრიზისს, რომელიც არის ქვეყანაში. ამიტომ ამ გადაწყვეტილების გადახედვა აუცილებლად მოუხდება, მაგრამ ეხა მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე და მათ შორის მათ ეკისრებათ პირველ რიგში ეს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ხელისუფლებაზეა ყველაზე მნიშვნელოვანი წილი პასუხისგებლობის, მათ გააყალბეს არჩევნები, მათ ჩააგდეს ესეთი, ესე ვთქვათ, მძიმე ჩამოკიდეს ესეთი დენთი ქვეყანაში, დენთის რაღაც კასრი ქვეყანაში, რომელიც მუდმივად ქვეყანას ამყოფებს აი ამ მძიმე კრიზისის პირობებში. ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ, ახლა ესეთი გადაწყვეტილება აუცილებლად დადგება. მთავარია მათ გადმოდგან ის ნაბიჯი, რომელიც აუცილებელია კომპრომისისთვის. ეს კომპრომისი უნდა იყოს, კიდევ ვიმეორებ, იმ მოთხოვნების შესრულება და ამ მოთხოვნების გარშემო კომპრომისი, რომელიც ჩვენ წარდგენილი გვაქვს. ეხლა ალბათ უკვე უნდა იყოს ბადებზე საუბარი, ეგრეთ წოდებული timeline-ზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად მესახება, იმიტომ რომ ესე სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციები მოყვა, მათ შორის მოყვა სერბულ მოდელზე საუბარი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ევროპელი პარტნიორების განცხადებებს, მათ შორის სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიებიდან 20-22-ზე საუბარი, რაც დაუშვათ რაღაც გაუგებრობა გამოიწვია ამან, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ განიმუხტოს კრიზისი. კრიზისი, რომელიც კიდევ უფრო დამძიმდება და ეს სიმძიმის ცენტრი ამ კრიზისის იქნება ეხლა მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს პარლამენტი. მე ვგულისხმობ ნეგატიური კუთხით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ერთპარტიული პარლამენტი, ეს არის კატასტროფა საქართველოსთვის და მათ შორის იმ დემოკრატიული პროცესებისთვის, რომელიც ძალიან დიდი ხანია პრაქტიკულად შეხშია შესული. ამიტომ ესეთი გადაწყვეტილების გამოტანა მოუწევთ, მე ესე ვფიქრობ, უბრალოდ ეხა საუბარია იმაზე, რამდენი ხანი ამყოფებს ამ კრიზისში ქვეყანას ხელისუფლება.
კეთილი მსმენელი გველოდება, შეკითხვით მოусმინოთ მას, თუ შეიძლება, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კალათბურთი. მე სამეთი ისტომასთან მე მაინტერესებს, ხო, როგორც ყველაზე დიდი რეიტინგის მქონე ამ მეორე არჩევნებში, გულებიდან გამომდინარე, რაც მოძრაობა წინააღმდეგი ხართ იმის, რომ თუ საპარლამენტო გარეშე არჩევნები მოიცავს მეორე ტურს, აგი კარზე გვაქვს ჩვენ ადგილობრივი არჩევნები, ადგილობრივი არჩევნები ნაწილობრივ გადაიდოს 2022 წლისთვის და ჩავატაროთ ახლა რიგარეში არჩევნები, უფრო მერის არჩევნებთან ერთად, იმიტომ რომ მერის არჩევანი მოითხოვს მეორე ტურს. და ეს მეორე ტური შეუწყათ ადგილობრივ საპარლამენტო არჩევნებს, რომ შემდეგ 2022 წელში ადგილობრივი არჩევნები ჩავატაროთ მერის არჩევნების გარეშე, პირველივე ტურში დავამთავროთ ყველაფერი.
კეთილი, ეს
მე თვითონ მეორე ტურში გვექნება მაჟორიტარები ასერჩევათ, ხო? კი, ამ მაინც რატო ვერ თახდებით ამაზე ოპოზიცია? ნაციონალებს არ გაწოთ, იმიტომ რომ სხვა ოპოზიციური პარტიებს შე დაუსვეს კითხვა, არ არის პრობლემა, აი. ეხლა ნაციონალები რა სახით ამოსა? თქვენ მიყავთ პარადი თუ თქვენშიცაც მისაღები უბრალოდ ჯერვილს შეთახვით? ან ევროპელი ჩვენი კონსულტანტებიც არ არიან ამის საკითხში, თქვენ შეიძლება ოპოზიციას ეს გაწყობდეთ?
აი, კეთილი, კეთილია, ქალბატონო ხატია, თუ შეიძლება რომ უპასუხოთ.
იცით რა, ცოტა ვერ მივხვდი, ანუ შინაარსი იყო ის, რომ ეხლა მხოლოდ მერის არჩევნები ჩატარდეს თვითმართველობაზე, მაგრამ გასაგებია კონტექსტი, ბატონი, რასაც გულისხმობს. ახლა ერთ-ერთი ჩვენი ესეთი შეთავაზება, მათ შორის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმ ბერკეტზე და გზაზე, როგორ მივიდეთ არჩევნე ახალ არჩევნებამდე, იყო, რომ მაგალითად ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე ან დაუშვათ გაზაფხულზე ჩატარებულიყო პლებისიტი. ახლა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები თუ ჩატარდება ისეთივე კონტექსტით, როგორიც ეს იყო 31 ოქტომბერს შეუცვლელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიებით და ქალბატონი ჟვანიას ადმინისტრირებით, რა თქმა უნდა, ეს არავითარ, ასე ვთქვათ, არავითარი სურათის შემცვლელი არ იქნება. ამიტომ ჯერჯერობით არავითარ წინადადება არ გაჟღერებულა, ერთადერთი რაც იყო გაჟღერებული მათი მხრიდან წინადადება და ეს გახდება მალე საჯარო ალბათ ჩვენ რაღაც შევთანხმდით რომ დახურული იქნებოდა ეს მსგავსი წინადადებების გამოტანა საჯაროდ. ეს იყო რაღაც ცვლილებები საარჩევნო კომისიაზე, რასაც თითქოს თანახმა იყო ქართული ოცნება, მაგრამ შემდეგ გამოვიდა ისე რომ ამ მცირე პარტიებსაც ბატონი კობახიძის განცხადების შემდეგ ალბათ გვახსოვს ეს ყველაფერი უთხრა რომ აი ჩვენ ისედაც მივიღეთ ამ ცვლილებებს თქვენ შემოხვალს თუ არ შემოხვალს პარლამენტში. ამიტომ კონკრეტული წინადადება ნამდვილად არ ყოფილა ქართული ოცნებიდან რაიმე ასე ვთქვათ ადგილობრივი არჩევნების თვითმფარველობის არჩევნებზე ჩაბმული რაღაცა კონსტრუქციაზე. ანუ ეს არ განხილულა, არ ყოფილა, არ მოსულა ამ წინადადებით. ამიტომ ჩვენ ვართ იმ კომპრომისის სივრცეში, რომელშიც ვიყავით და მათ შორის მანევრირების დიდი არეალი აქვს უფრო ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, ეს როდის რას ჩაატარებს პლებისის დანიშნავს თვითონ არჩევნებს დანიშნავს და ეს ალბათ ესე მოუწევს თუ პირდაპირ თვითმართველობის არჩევნებს მიადგება, რომელიც ძალიან მძიმე პროცესი იქნება თავისთავად, იმიტომ რომ ეს უკვე იქ ნება ყოველგვარი ასე ვთქვათ პოლიტიკური კომპრომისის სივრცის გარეშე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც მსგავსი წინადადება მათი მხრიდან კეთილგონიერების ჩარჩოში თუ მოვა, რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოებას პირველ რიგში ეცნობება.
გმადლობთ და ცოტა გძრო გრჩება ძალიან და თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, როგორ ფიქრობთ, მეხუთე რაუნდი ბოლო იქნება მოლაპარაკებების და აი რა სამოქმედო გეგმა აქვს ოპოზიციას იმ შემთხვევისთვის, თუ რიგარეში არჩევნებზე შეთანხმება ვერ შედგა? ჩვენ მსმენელმაც იკითხა ერთ-ერთმა მსმენელმა, რომ ხომ არ არის მოსალოდნელი აქციები და რა ტიპის აქტივობებს გეგმავს ოპოზიცია.
იცით, მე არ ვიცი, ხო, არ მგონია რომ ესეთი მსგავსი ინფორმაციის გაცვლა, ანუ რასაც ჩვენ რაუნდებს ვეძახით და ვუწოდებთ, იყოს ბოლო, იმიტომ რომ ესეთი სახის ამ პოლიტიკური კრიზისის პირობებში მუდმივად იქნება ეს, როგორ გითხრათ, ეს სხვადასხვა ინფორმაციის გაცვლა, მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მეშვეობით და ჩვენ მუშაობთ მათთან, ვაწვდით მუდმივად ინფორმაციას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს თავისი დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, არხებით აქვთ მუდმივი შეხვედრები და მუდმივი ინფორმაციის გაცვლა ქართულ ოცნებასთან და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ეხება სწორედ იმ პოლიტიკური კრიზისის განუხტას, რომელიც ქვეყანაში არის. რაც შეეხება ჩვენს გეგმას, ხა პირველი რაც ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, შედგა პარლამენტის ბოიკოტი, არსებობს ოპოზიციის ერთობა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო უნდა გამყარდეს და ამისთვის ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში ჩვენს მოქალაქეებს არ გაუჩინოთ განცდა, რომ ოპოზიციური ერთობა იშლება ან დაიშალა, ან ქართულ ოცნებას მივცეთ ესეთი პროპაგანდის, ასე ვთქვათ, საფუძველი. მე მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მესამე, რა თქმა უნდა, აქტიური მუშაობა ჩვენს ამომრჩეველთან და ადამიანებთან, იმიტომ რომ იცით რა, უნდა შევეჩვიოთ იმას, რომ პოლიტიკა გამოვიდეს მხოლოდ საინფორმაციო სივრციდან. ეს არის, ეს ჩვენ თავზეც ვამბობ და ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ჩვენ პარტიაზეც, რომ მარტო საკომუნიკაციო არხები, როგორიც არის ასე ვთქვათ ინფორმაციის გაცვლა და მიწოდება მედიით მხოლოდ პოლიტიკოსების მხრიდან ამორჩევლოთან, ესეთი ასე ვთქვათ დოგმატური პოლიტიკაში ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ ვიყოთ, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაა ქვეყანაში. ამიტომ რა თქმა უნდა პროტესტიც, რა თქმა უნდა საპროტესტო აქციებიც, რა თქმა უნდა მცირე პროტესტიც, რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის დაცვა, რომელიც არის უსამართლოდ ჩაგრული და უსამართლოდ გასამართლებული, მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეს. ამიტომ შესაბამისად ყველანაირი ხერხი, რომელიც არსებობს იმისთვის, რომ ებრძოლო ასე ვთქვათ უსამართლო რეჟიმს, რომელსაც მიიტაცა ყველა ინსტიტუტი. მე მიმაჩნია, რომ ახალი ბრძოლის მეთოდებია ასევე მოსაფიქრებელი, ანუ წინააღმდეგობის და პროტესტის, მე ამას გულისხმობ, მათ შორის პოლიტიკური აქტივობების, რაღაც ეს ძველებური მეთოდები ცოტა მოძველდა შეიძლება, დაიღალა ჩვენი მოსახლეობა და ეხა ჩვენ ამაზე ხშირად ჩვენთან პარტიაში მსჯელობთ, მათ შორის განახლებაზე, მათ შორის სხვადასხვა ახალ კონცეფციაზე, თეორიებზე, იცით რომ რაღაც გვაქვს მთელი რიგი აქტივობები, რომლის წარდგენასაც ვაპირებთ იანვრის ბოლოს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეხა ჩვენ რაღაც ამ დოგმატურ ეროვნული პოლიტიკიდან გადავიდეთ უფრო სხვა ეტაპზე, რაც გულისხმობს სახალხოს უფრო ჩვენი წარმომადგენლობის, რომელიც არ გამოვიდა პარლამენტში ივანიშვილის ჩართულობით, ადამიანებში და მოსახლეობაში გადატანას.
კეთილი, გმადლობთ და დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. ჩვენი სტუმარი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი ხატია დეკანოიძე. ამით დღეს დილის საუბრები დამთავრებულია. გადაცემას უძღვებოდი ნონამ ჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე.
Just knew too much. Does that make me? is thinking, I want to be like.